Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly boldy, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanýan ýogyny. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinlän, olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018-nji ýylda Awganistanyň öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanlygyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylaryň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. BMG'nin Awganistan'daki kömök misiyasi 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Awganistan'daki konfliktte 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda görkezler bilen deňeşdirilenine 11% ýokarlanma bolýanlygyna aýtdy. Awganistan'da kömök misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýöredýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň Abasa we NATO ýaranlary günäleniýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtutmak üçin nowatdaky duşunyň geçirilijek wagtynyň öň ýanyna gabat geldi. İran, Hormuz Boğazı'nda geçirilen yıllık Harbi Deniz Maskları makarını suvası gemiden kanatlı raket atmak ilkinci gedek üstünlüklü sinek etti deyip devlet medyası haber verdi. 24. fevrallak raketa sinek Birleşen Ştatlar ile yitileşen dartkınlığın arasında geçirildi. İran, odol Ulu Nevit Katnavı'nın uğrunu Pars aylığının ağzına yerleşen Hormuz Boğazı'nı Abasa'nın düşmançılıklı hareketlerine cevap hükmününü bağlamak kaybatını attı. Resmi İran'a xabar gurulu İran'ın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvası gemisinin 24. fevralda qanatlı raketanı üstünlüklü atma başaranlığını xabar verdi. Emma xabarda raketanın yetiyen aralığı aydılmadı. İran'a İran'ın Beylik Suvası gemilerinin tarihin ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gemisinin hem şeyli kuvvetlikleri eyediğine etdi. 23. fevralda Münglör Çadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12. hepte demonstrasiya çıkıp Serbiya'nın prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest verildi. Adıçça olşayal protestçiler Belgrad'ın merkezi meydançasında toplanıp Serbiya'nın devlet televizyonunun binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in devlet televizyonunun üstünden kontrolluğuna karşı sigarlara kıygırdılar. Adaletli saylovların geçirilmeğini talep ettiler. Meyareke 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sigarın iyidi bilen yürüdü. Bu sigar Vučić'in dekabrda protestçilerin talaplarını inkar edip aýdan sözleri esasında döredildi. Vučić dekabrda eger köçelere 5 milyon demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boýun bolmaryn diýdi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini belledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bin Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahzada Halid bin Salman'ın hükmürovan täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman'ın doğununun yerine geçer. Halid bin Salman korunmak ministrinin Muhammed Salman'ın ornvasar vezipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Padişahı Salman'ın oğlu. Bu xabar Riyad'ın jurnalist Cemal Khashoggi'nin İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülmeyi sebeple yüzeyiz olan global yazgırılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kabat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlar'da 2017 yılından beri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgazık günü uğruna Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların ağzından 133 sanatı helak oldu. 225 çemez adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevralda haber verdiler. Polis resmisi Mukas Agarwal yaramaz hilli alkoholun pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraplarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz haberler dinlediniz.